Dumnezeu s-a făcut om, astfel a devenit modelul nostru. Model de viață, emisiune realizată de Lavinia Ștefan.
Vă spunem bun venit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire sub genericul model de viață. Așa după cum v-ați obișnuit, încercăm să descoperim caracterul Domnului nostru Iisus Hristos, așa după cum ne-l redă Scriptura, iar dialogul nostru la Radio Vocea Speranței, împreună cu invitatul emisiunii noastre, Daniel Ștefan, se află la capitolul 9 din Cartea Profetului Daniel. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Sunt pasaje profetice în acest capitol?
Toată cartea Daniel este o carte profetică și formează, cum spuneam într-o emisiune anterioară, Apocalipsa Vechiului Testament. Pentru că între Apocalipsa, din Noul Testament, ultima carte a Bibliei, și Daniel, există foarte multe legături. În primul rând, una de continuitate. Și, în plus, foarte multe simboluri pe care le regăsim în cartea Apocalipsei pleacă sau se bazează sau se interpretează pe baza simbolurilor care se regăsesc în Vechiul Testament și în particular în cartea lui Daniel. Am văzut în emisiunile anterioare faptul că pe măsură ce robul evreu pe nume Daniel ajunge la curtea împăratului Babilonului ca și captiv de război, Dumnezeu conduce viața astfel încât ajunge să fie o persoană cu foarte mare răspundere, chiar prim-ministru. Și pe măsură ce trece timpul, Dumnezeu îi dă descoperiri în privința, să spunem, istoriei viitoare, raportându-ne la timpul său, cum va evolua istoria lumii din timpul său mai departe. Și Daniel are descoperirea divină prin care îi dă răspunsul împăratului Nebucadnețar, după cum am văzut în capitolul 2, în privința viitorului națiunilor care vor conduce din punct de vedere politic lumea noastră până la venirea Domnului Hristos. Toate celelalte profeții sunt practic completări și continuări ale primei profeții, aceea cu chipul, cu statuia din metale diferite, și astăzi am ajuns la capitolul 9, care vorbește despre un aspect, să spunem, particular. O perioadă particulară de timp care are loc în timpul împărăției de fier,
adică condusă de către cine?
Adică Imperiul Roman, și care mai târziu îl găsim sub forma unei fiare într-un alt capitol din Daniel, și practic această fiară romană este în strânsă legătură împreună cu descendenții săi, cele 10 coarne, apoi cornul cel mic, e în strânsă legătură cu istoria poporului Dumnezeu. Pentru că Daniel era dornic, dorea să aibă mai multe informații despre ceea ce urma să vină și cu siguranță se gândea că poate în timpul său urma să se instaureze împărăția lui Dumnezeu pe care și el o aștepta fiind un credincios al lui Dumnezeu, deși are descoperirea succesiunii împărățiilor sub formă de metale, apoi sub formă de fiare. Daniel mai știa faptul că la un moment dat profetul Isaia anunță că printr-un împărat pe nume Cir, poporul lui Dumnezeu aflat captiv, adică poporul evreu, urma să-și recapete libertatea și să se poată întoarce în Ierusalim. De aceea, știind că acel timp este foarte aproape de a se împlini, Daniel începe să studieze și profețiile pentru a vedea ce spun ele despre cele 70 de ani de robie a poporului Dumnezeu, când se vor împlini și care sunt semnele pe care profeții din Vechiul Testament le anunțau strâns legate de această profeție. Mai ales că timpul lui Cirus, acel rege anunțat pe nume chiar de profetul Isaia, se împlinise, Babilonul căzuse, Daniel era acum un important ministru în cadrul administrației persane din fostul teritoriu al Imperiului Babilonian, și cumva lucrurile se îndreptaseră în direcția profetică a eliberării poporului, dar încă nu se întâmplase ceea ce trebuia să se întâmple. Și atunci Daniel începe să se roage și practic cea mai mare parte a acestui capitol 9 o găsim formată din rugăciunea pe care Daniel i-o înalță lui Dumnezeu pentru a primi inspirație, pentru a primi descoperire în privința planul lui Dumnezeu mai departe pentru poporul său.
Este extraordinară această rugăciune și vă invit, dragi prieteni, să o studiați și veți vedea credincioșia acestui om care a învățat să depindă de Dumnezeu, nu doar în captivitatea babiloniană, dar se pare că a avut experiențe cu Dumnezeu înainte. Însă ne vom concentra atenția astăzi în emisiunea noastră, începând cu versetul 20. Pe când încă vorbeam eu, mă rugam, îmi mărturiseam păcatul meu și păcatul poporului meu Israel și mi-aduceam cererile înaintea Domnului Dumnezeului meu pentru muntele cel sfânt al Dumnezeului meu, pe când vorbeam eu încă în rugăciunea mea, a venit repede în zbor Iute, omul Gavril, pe care îl văzusem mai înainte într-o vedenie și m-a atins în clipa când se aducea jertfa de seară. El m-a învățat, a stat de vorbă cu mine și mi-a zis: Daniele, am venit acum să-ți luminez mintea. Când ai început tu să te rogi, a ieșit cuvântul și eu vin să ți-l vestesc, căci tu ești prea iubit și scump. Ia aminte, dar, la cuvântul acesta și înțelege vedenia. 70 de săptămâni au fost hotărâte asupra poporului tău și asupra cetății tale celei sfinte, până la încetarea fără de legilor, până la ispășirea păcatelor, până la ispășirea nelegiuirii, până la aducerea neprihănirii veșnice, până la pecetluirea vedeniei și prorociei și până la ungerea Sfântului Sfinților. Să știi, dar, și să înțelegi că de la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului până la unsul, Mesia, la cârmuitorul, vor trece 7 săptămâni. Apoi, timp de 62 de săptămâni, piețele și gropile vor fi zidite din nou, și anume în vremuri de strâmtorare. După aceste 62 de săptămâni, unsul va fi stârpit și nu va avea nimic. Poporul unui domn care va veni va nimici cetatea și sfântul locaș și sfârșitul lui va fi ca printr-un potop. Este hotărât că războiul va ținea până la sfârșit și împreună cu el și pustiirile. El va face un legământ trainic cu mulți, timp de 1 săptămână, dar la jumătatea săptămânii va face să înceteze jertfa și darul de mâncare și pe aripa urăciunilor idolești va veni unul care pustiește până va cădea asupra celui pustit prăpădul hotărât. Iată, dar, găsim referirea concretă la Mesia în versetul 25. Însă, de unde pornește numerotarea acestor 70 de săptămâni, astfel încât să identificăm timpul în care avea să vină unsul, Mesia, cărmuitorul?
Cred că este cea mai uimitoare profeție din Vechiul Testament, dacă ne gândim la exactitatea ei din punct de vedere matematic. În mod concret, Dumnezeu descrie prin cuvintele acestui om, pe nume Gavril, în traducerea Cornilescu, Îngerul Gabriel, care de mai multe ori apare în Biblie ca, să spunem, fiind mesagerul lui Dumnezeu către diversi oameni credincioși ai săi. E o profeție uimitoare din punct de vedere exact, de cum spuneam mai devreme, pentru că putem determina în mod concret la ce timp a început profeția respectivă, când se sfârșește și putem vedea în mod clar că ea se împlinește în viața Domnului Hristos până la cel mai mic amănunt. Pentru că scopul discuției noastre este să vedem cum se împlinesc profețiile Vechiului Testament în viața Domnului Hristos, am vrea să punem accent nu atât de mult pe istoria poporului evreu, cât pe faptul că Domnul Hristos este prezent acolo. Cu toate acestea, avem nevoie de puțină incursiune în istorie, pentru ca să vedem, cum spuneați, momentul de început a profeției respective. Îngerul Gabriel, atunci când începe să-i răspundă lui Daniel, ne dă un lucru foarte interesant. El a fost trimis cu răspunsul încă înainte de a-și începe Daniel rugăciunea. E o dovadă a faptului că Dumnezeu știe de la început ceea ce avem nevoie, ceea ce avem de gând să-i cerem, chiar înainte de a începe să rostim cuvintele rugăciunii, doar atunci când, să spunem, din punct de vedere mental, ne-am hotărât ca să-i cerem lui Dumnezeu răspuns la o anumită problemă. Apoi, fără ca Daniel să repete toate cuvintele pe care vroia să le afle, îngerul anticipează răspunsul pe care Daniel îl așteaptă și pentru că știa că în centrul căutării lui Daniel este momentul în care Mesia, Mântuitorul, regele sau conducătorul împărăției veșnice pe care Dumnezeu o promisese poporului său și o făcuse cunoscută lui Daniel prin toate vedenile pe care le-a avut în decursul vieții sale. Îngerul merge și spune în mod direct că până la ungerea Sfântului Sfinților, adică e vorba de Mesia, se vor întâmpla lucrurile următoare. Nu contează, după cum sunt cuvintele îngerului, nu contează atât de mult momentele istorice, cât contează momentul de referință în jurul căruia se învârte întreaga istorie și întreaga profeție. Ungerea Sfântului Sfinților, încetarea fără de legilor, ispășirea păcatelor, aducerea neprihănirii veșnice. Sunt atribute ale lucrării pe care Domnul Hristos le-a făcut pe parcursul prezenței sale pe pământ, în toți cei 30 de ani și jumătate, apoi în particular în timpul lucrării sale de 3 ani și jumătate pe care a avut-o printre oameni, dar și din punct de vedere a continuării lucrării sale care a avut loc după momentul înălțării. Pentru că să revenim la timpul cronologic, găsim că această profeție e formată din 70 de săptămâni, pe care îngerul le împarte în două secțiuni. În primul rând, 7 săptămâni, apoi 62 de săptămâni și îngerul lasă la sfârșit încă o săptămână. În total sunt 70 de săptămâni. Dacă în privința modului de împărțire poate părea ceva ciudat de ce le separă aceste segmente, nu e un lucru de mirare faptul că din când în când limbajul timpului, limbajul antic, atunci când se exprima o unitate de timp sau se exprima o mulțime, un număr mai mare, se preferă împărțirea în mulțimi mai mici, în unități de timp mai mici. Deci e un mod de a vorbi specific, adică, cum am spune noi astăzi, în loc să spunem avem 100 de unități de ceva, 100 de lei, spre exemplu, am putea spune că avem 30 cu 30 și cu 40. E un mod practic de a vorbi a celor antici. Îngerul împarte, în primul rând, dacă vorbim din punct de vedere a structurii profetice, data aceasta nu a limbajului, găsim două secțiuni. Ultima săptămână e pusă deoparte și se face o referire destul de largă asupra ei, e versetul 27 care este foarte cuprinzător, apoi celelalte 69 de săptămâni sunt împărțite separat. Ce s-a întâmplat la începutul acelei perioade profetice de 70 de săptămâni? Trebuie să adăugăm la început faptul că, din punct de vedere profetic, în cărțile profetice este o zi profetică, este echivalentul cu un an calendaristic. Deci cele 70 de săptămâni profetice, de fapt, înseamnă 490 de ani calendaristici. Principala problemă sau principala căutare a lui Daniel era aceea de a afla când va fi momentul în care poporul evreu aflat în robie va fi eliberat, va putea să se întoarcă în mod liber acasă și nu doar atât, să fie, să spunem, eliberați și să trăiască într-un imperiu care să-i conducă. Ce Daniel se întreba când va fi momentul în care se va restaura din punct de vedere, să spunem, și politic și religios, independența statului Israel, care a fost pierdută prin cucerirea babiloniană. Și în timpul respectiv, un stat independent se caracteriza prin două lucruri. În primul rând, o capitală care să fie înconjurată de ziduri. Era un simbol al rezistenței. Indiferent de cât de mare era o armată potențială asediatoare, dacă statul respectiv, care era încercat să fie cucerit, se bucura de o capitală întărită, era simbolul rezistenței. În al doilea rând, al doilea semnal al independenței era faptul că locul principal de închinare a divinității poporului respectiv era în picioare și era în funcțiune. Templul lui Dumnezeu era simbolul închinării iudaice, a religiei iudaice, care a fost foarte mult timp neglijată de către evrei și în acest motiv Dumnezeu îi pedepsește ducându-i în robie. Și în toată robia babiloniană, evreii se întorc la Dumnezeu în mod practic și toată întoarcerea aceasta a lor i-a vindecat în mod complet de idolatria pe care o manifestaseră înainte de robia babiloniană. De aceea, restaurarea templului era pentru evreii pocăiți, să spunem, un sine qua non în privința independenței și a funcționării din nou a statului Israel independent. Din punct de vedere istoric, au fost mai mulți pași prin care s-a ajuns în final la un stat care să aibă o capitală cu ziduri și un templu funcțional. În decursul istoriei, mai mulți împărați, după căderea Babilonului, au dat decrete prin care evreilor încet, încet li s-au restituit simbolurile practice ale independenței lor. Și pentru că e important să vedem de unde începe calculul celor 70 de săptămâni, aș vrea să enumăr pe scurt care au fost decretele prin care împărații persani au redat pas cu pas independența Israelului. Toate aceste decrete, vom găsi până la urmă aproape 5, spunem, decrete independente, deși două sunt de fapt o completare unul a celuilalt, încep în 538, când Cirus, pe care profetul Isaia îl dă ca eliberator a poporului, ajunge la putere după ce cucerește Babilonul și Cirus dă primul decret pentru rezidirea templului și reașezarea iudeilor în Palestina. Și Biblia nu trece sub tăcere aceste date istorice, ci acest decret al lui Cirus îl găsim în Ezra la capitolul 1. Cine dorește să citească, găsim acolo conținutul și efectul pe care îl are acest decret asupra poporului evreu. Al doilea decret, să spunem, este de fapt un răspuns la o întrebare pe care un guvernator persan de dincolo de râu însemnând, adică din zona dinspre Israel, ne aflăm în Babilon din punct de vedere a referinței, îl trimite, o întrebare pe care acest guvernator îl trimite lui Darius pentru a-i confirma existența poruncii inițiale a lui Cirus. Și găsim această întrebare în Ezra capitolul 5. Apoi în anul 519, Darius I emite un al doilea decret ca răspuns a întrebării pe care i-o face acel guvernator. Și găsim acest decret, care de fapt nu face decât să confirme primul edict al lui Cirus în Ezra la capitolul 6. În anul 457 găsim al treilea decret. Împăratul persan Artaxerxes e cel care autorizează rezidirea Ierusalimului cu statutul de capitală. Și pentru că acesta e cel care ne interesează, vreau să citesc din Daniel capitolul 9, începând cu versetul 25, primele cuvinte. Să știi, dar și să înțelegi că de la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului până la Mesia cărmuitor, vor trece 7 săptămâni, apoi 62 de săptămâni. Este exact punctul de început care ne interesează. Și din punct de vedere istoric, este probat că această perioadă, acest decret al lui Artaxerxes, începe în anul 457 înaintea Domnului Hristos. Și găsim acest decret în mod detaliat în Ezra la capitolul 7.
Vreau să vă întreb, până să vedem exact ce stă scris și cum se împarte acest timp, ce vrea să spună profetul prin aceste cuvinte, dacă în toată această perioadă poporul lui Dumnezeu a fost descurajat gândindu-se că profeția aceasta nu se va împlini și că unsul Mesia nu va apărea.
Cred că erau două categorii de oameni atunci, la fel cum și astăzi sunt mai multe categorii de oameni. Dar am putea să-i grupăm în două categorii mari. O parte dintre ei erau atât de obișnuiți cu status quo-ul în care se aflau, încât chiar nu-i mai interesa, să spunem, sau aveau o prea puțină și idee și preocupare față de ce urma să se întâmple conform profețiilor. Gândiți-vă că suntem la a treia generație de evrei după cei luați captivi și duși în Babilon. Deci sunt cumva nepoții. Acești nepoți au crescut într-o altă cultură, au învățat la alte școli, duceau poate mai departe afacerile familiei, chiar dacă exista o tradiție de, să spunem, autoconservare. Chiar dacă evreii s-au întors cu adevărat către Dumnezeu și către cercetarea surorilor sfinte după ajungerea în Babilon, recunoscând faptul că din cauza lor au ajuns în captivitate. Oamenii aceștia, a treia generație, făceau parte deja din cultura și din viața socială și economică babiloniană. A doua categorie de oameni este cei care cu adevărat doreau să se împlinească profețiile, printre care îl găsim pe Daniel, îl găsim pe Ezra, apoi pe Neemia, la ceva distanță unul de celălalt, și voiau să vadă când își va împlini Dumnezeu profețiile. Eu sunt convins că ei credeau din toată inima că Dumnezeu va aduce la îndeplinire profețiile, dar doreau cu toată ardoarea să fie împlinite în timpul vieții lor și să fie ei înșiși martori și actori a împlinirea celor profeții. Și astea sunt aceleași două categorii de oameni. Avem cu toții Biblia la îndemână și putem să o citim, putem vedea din punct de vedere profetic unde suntem, dar acele două categorii de oameni se repetă, pentru că sunt unii care deși au acces la informații, sunt foarte obișnuiți cu lumea aceasta și nu mai e în preocuparea lor să se gândească la aceste profeții. În al doilea rând, cei care cu adevărat doresc să le caute și să le afle.
Pentru că ne întoarcem la aceste cuvinte profetice cu privire la timpul când avea să vină Mesia. Cum erau împărțite acestea sau ce rol aveau toate aceste etape?
Cum spuneam mai devreme, începutul celor 70 de săptămâni, adică 490 de ani, se găsește în anul 457, când Artaxerxe, împăratul persan, dă decretul prin care se autorizează rezidirea Ierusalimului la statut de capitală, ceea ce însemna că zidurile sale erau puse înapoi, orașul putea să se apere singur în caz de ceva, funcționa ca un oraș, reajusese în locul în care căzuse. Dacă vom socoti cei 490 de ani din momentul în care Artaxerxes dă acel decret în 457, vom ajunge să ne întindem cu perioada istorică până în anul 34 după Domnul Hristos. Însă, îngerul Gabriel atunci când vorbește, dă deoparte ultimii 7 ani din cei 490. Practic, în cei 7 ani, aș vrea să o în evidență că se întâmplă niște lucruri deosebite. Și dacă mergem la capitolul 9 cu 27, spune, el va face un legământ trainic cu mulți timp de o săptămână, dar la jumătatea săptămânii va face să înceteze jertfa și darul de mâncare. Și pe aripa urăciunilor idolești va veni unul care pustiește, până va cădea asupra celui pustit prăpădul hotărât. După exact 69 de săptămâni, are loc la Iordan un eveniment. Ioan Botezătorul îl botează în apa Iordanului pe Mesia care tocmai își începe lucrarea publică. De aceea îngerul separă ultima săptămână de primele 69. Și e un moment de referință, pentru că timpul practic intră într-o linie dreaptă, se revelează prin cuvântul lui Dumnezeu, prin descoperirea Duhului Sfânt, sub forma unui porumbel, omul, Dumnezeu întrupat pe care Tatăl l-a trimis pentru mântuirea. Se revelează, se descoperă oricărui ochi și oricărei urechi sincere din Israel cine este cărmuitorul. De aceea îngerul spune că vătăce la început 7, apoi 62, în total 69 de săptămâni, până la descoperirea lui Mesia, identificarea lui vătăce 69 de săptămâni. Și exact la încheierea celei de-a 69 săptămâni, Ioan Botezătorul îl botează pe Iisus în râul Iordan. După doar o jumătate de săptămână, adică 3 ani și jumătate, din ultimii 7 ai profeției, unsul va fi stârpit. Mesia a fost pus pe cruce și poporul iudeu, pentru care venise Mesia, în mijlocul căruia se născuse și crescuse, care trebuia să fie împlinirea așteptărilor evreilor, și din punct de național și din punct de vedere religios, este pus pe cruce și, cum spune profeția din Daniel capitolul 9 cu 26, unsul va fi stârpit și nu va avea nimic. Iisus e pus gol pe o cruce romană. Cu adevărat, dezbrăcarea de haine, din punct de vedere simbolic, lepădarea este pierderea și ultimelor lucruri pe care un om, aflat într-o stare de sărăcie, într-o stare, să spunem, rea din punct de vedere a societății, o poate avea. Iisus este pus pe crucea romană dezbrăcat de hainele sale. Însă, profeția continuă. După încă o jumătate de săptămână, va face un legământ trainic cu mulți. Iisus înviază și, în ciuda ceea ce voiau să facă marii preoți, el nu este stârpit. Unsul, adică Mesia, își recapătă toate prerogativele sale de Dumnezeu. Și în ultima săptămână se mai întâmplă ceva. Evreii au șansa ca timp de încă 3 ani și jumătate să-l primească pe Iisus cel înviat. Dacă l-au lepădat pe Mântuitorul aflat în formă omenească și vorbind direct cu ei, făcând minuni în mod direct în văzul lor, chiar înmulțind pâinile și peștii, vindecând și învățând lucruri pe care nimeni altul nu le-a învățat, totuși îl pun pe cruce. Dar timp de încă 3 ani și jumătate, adică ultima jumătate de săptămână din cele 70, evreii au șansa ca prin cuvintele ucenicilor să-l primească pe Iisus cel înviat. Și cu toate că foarte mulți oameni din Ierusalim au știut despre realitatea învierii, Preoții au fost înștiințați de garda romană că Iisus a înviat în mod real. Au refuzat și s-au încăpățat timp de 3 ani și jumătate, până când, printr-un act, să spunem barbar, au pecetluit cu sângele primului martir opțiunea lor națională de a-L lepăda pe Mesia, atât cel înainte de cruce, cât și cel înviat. Practic, astfel se încheie cele 70 de săptămâni despre care îngerul Gabriel spune că au fost hotărâte asupra poporului tău. Daniel era evreu. Practic, 490 de ani a fost rezervat de Dumnezeu pentru ca poporul evreu să aibă șansa să-L aștepte pe Mesia de plin conștienți de timpul în care va veni, să se pregătească pentru venirea Lui pentru ca să poată să-L primească cu sufletul curat, cu inimă curată și totuși, la încheierea celor 490 de ani, evreii îl pun pe Iisus pe cruce și după încă 3 ani și jumătate îl ucid pe primul martir, pe Ștefan, pecetluind practic lepădarea lui Iisus.
Aceasta este istoria, acesta este mesajul plin de speranță pe care profetul Daniel l-a primit din partea lui Dumnezeu în urma rugăciunii sincere. Iudeii l-au răstignit pe Mântuitorul. Întrebarea care se ridică pentru fiecare dintre noi este: ce fac eu cu Mântuitorul? Îl accept în viața mea? Vreau ca El să moară într-adevăr? Vreau ca El într-adevăr să ia viața mea în stăpânire și jertfa Lui să fie în favoarea mea? În speranța că fiecare răspundem pozitiv, acceptându-L pe Domnul Hristos ca Mântuitor personal, punem punct întâlnirii de astăzi la emisiunea Model de Viață. Până săptămâna viitoare, la revedere!